Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 27 octombrie 2013. El face parte în seria de mesaje Darurile Spirituale, este al 19-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darurile Spirituale Supranaturale, considerente generale. 1 Corinteni, capitolul 12, începând versetul 1 până la versetul 11. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiți să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt feluite daruri, dar este același Duh. Sunt feluite slujbe, dar este același Domn. Sunt feluite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amen. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Și asta este una dintre cele mai mari tragedii în bisericile noastre, în toate bisericile. Atât bisericile tradiționale, ortodoxe, catolice, cât și în bisericile evanghelice. Baptiști, creștini după Evanghelie, inclusiv penticostali. Este foarte multă ignoranță cu privire la darurile duhovnicești, darurile spirituale, multă necunoștință. Și adevărat că frații noștri penticostali accentuează anumite daruri, dar un anumit dar, fără să se uite la diversitatea așa de bogată a darurilor. Și ei pun că darul cel mai important, care este un fel de climax a spiritualității, este vorbirea în limbi. Și celelalte daruri sunt aproape neglijate sau, în orice caz, nu sunt cultivate și nu este o școală în care oamenii să învețe cum să-și cultive celelalte daruri. Și cu atât mai mult, pasajul despre darurile spirituale din Roman, capitolul 12, este trecut aproape cu vederea, ceea ce am studiat pentru câteva săptămâni în urmă. Deci când e vorba de darurile spirituale, n-aș vrea să fim în necunoștință. Trei mari pasaje în Scriptură descriu aceste daruri. Este pasajul din Romani, capitolul 12, și descrie darurile motivaționale. Darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat la naștere, care sunt motivele adânci a personalității noastre în direcția în care noi să slujim. Apoi sunt darurile de manifestare ale Duhului din 1 Corinteni, capitolul 12, în care sunt daruri pe care le primim când ne naștem spiritual, când ne naștem din nou. Majoritatea acestei daruri sunt date la nașterea noastră spirituală sau sunt adăugate ulterior în funcție de căutarea noastră, dacă râvnim după ele. Dacă le dorim intens și vrem să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu ca El să folosească de noi. Sunt darurile speciale ale Duhului Sfânt, numite și daruri supranaturale. Apoi, a treia clasă de daruri este darurile descrise în Efeseni capitolul 4, în care El spune că El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori și învățători, sunt darurile de slujire, oficii în biserică, de a împlini anumite slujbe așa de necesare biserice. E adevărat că ele se întrepătrund unele pe altele, dar aceste trei mari pasaje din Scriptură descriu trei categorii distincte de daruri. E așa de important să înțelegem că Iisus Hristos le-a spus ucenicilor să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți fi împuterniciți cu putere de sus. până nu veți fi echipați cu aceste daruri spirituale. Dacă darurile noastre motivaționale le avem la naștere și nevoie să le cultivăm, darurile spirituale supranaturale le primim prin Duhul Sfânt, care dă cum voiește și când voiește și sunt absolut vitale, esențiale pentru viața bisericii. O imagine care descrie modul cum Dumnezeu dă daruri este imaginea aceea în care Avram îl trimite pe robul său Eleazar ca să îi găsească o mireasă lui Isaac. Și îl trimite în Mesopotamia, în Padam Aram, să ia o nevastă din familia lui. Și ce face? Nu îl trimite cu mâna goală, ci îl trimite cu 10 cămile cu daruri. 10 cămile încărcate cu daruri. O cămilă poate duce în jur de 300 de kilograme până la 450 de kilograme poate să care o cămilă pentru o călătorie lungă. 10 cămile, asta înseamnă că a trimis minimum 3 tone de daruri. 3 tone de daruri trimite tata socru pentru viitoarea nevasta fiului său. Ce fain este să ai un asemenea tată socru așa de generos. Așa face Dumnezeu cu noi. Acum, în momentul când Eliezer a văzut-o pe Rebeca, a luat probabil cea mai prețioasă bijuterie care o avea în cele 3.000 de kilograme de daruri și a pus-o în mână și femeia putea să primească și primind darul, prin aceasta zicea, da, accept oferta, invitația de a fi soția celui pe care ai venit să-l reprezinți, soția lui Isaac, accept. Dacă n-ar fi acceptat daruri, ar fi desconsiderat invitația și n-ar mai fi fost soția lui Isaac. Primind darul, ea s-a angajat ca să fie mai departe soția acestui om al lui Dumnezeu. La fel este și cu noi. Dumnezeu vine și dă bisericii sale darurile lui generoase. Imaginați-vă echivalentul a ceea ce înseamnă 10 cămile în termenii lui Dumnezeu. Tone și tone de daruri pe care Dumnezeu le dă bisericii. Asta este ceea ce spune bisericii din Corinteni. Nu duceți lipsă de niciun dar. Toate v-au fost date generos. Și asta este modul cum lucrează Dumnezeu. El ne dă darurile lui generoase. Problema cu noi este asta. Că unii nici măcar nu discută despre daruri. În bisericile ortodoxe și catolice nu vei vedea învățătura aceasta de faptul că toți credincioșii au obligația să-și pună darurile în negoț. Ci darurile sunt pentru unul din 1000 sau poate mai puțin. Un preot, un arhiereu care are anumite daruri și ceilalți nu sunt deloc invitați sau conștienți de faptul că ei trebuie să vină să slujească pe măsura darurilor lor. Lucru bun în Biserica Catolică este că în ultimii 30 de ani a început mișcarea carismatică în Biserica Catolică. Și credincioșii sunt invitați ca să caute darurile spirituale și să le folosească. Și în ultimii 30 de ani a fost această trezire în Biserica Catolică în care oameni care până atunci n-au fost folosiți în lucrări, de acum înainte sunt folosiți cu puterea lui Dumnezeu în tot felul de lucrări. Și noi am avut un exemplu aici, fratele nostru, părintele Ireneu, care a fost în contact cu mișcarea aceasta carismatică în Roma și care a dus această deschidere pentru darurile spirituale inclusiv în România. Chiar dacă a fost criticat, chiar dacă a fost boicotat de unii și de alții, dar este o mișcare puternică în prezent în Biserica Catolică care se deschide pentru darurile spirituale. Și Papa a fost deschis pentru a-i primi pe unii dintre cei mai hărâți oameni din generația noastră în a sta de vorbă cu ei și a se deschide pentru darurile spirituale. Problema pe care o avem noi evanghelici este că în ultimii 30-40 de ani lumea evanghelică s-a împărțit în două. Unii care cred Scriptura care spun: autoritatea noastră finală în domeniul învățăturii și practicii creștine este Biblia și numai Biblia. Frumos! Numai că atunci când Biblia începe să învețe despre daurile spirituale, aici încercăm să modificăm, să spunem, nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Și facem tot felul de piruiete lingvistice și teologice să negăm continuitatea darurilor naturale a Duhului Sfânt în Biserica lui Iisus Hristos. Ca și cum Duhul Sfânt astăzi nu mai are de împărțit daruri. Ca și cum lucrarea se poate face ce? În puterile noastre omenești, în care cuvântul Iisus Hristos nu mai este literă de lege. Nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și Evanghelia se răspundea cu semne, minuni și darurile Duhului Sfânt. Așa era în primul viac. Motivul pentru care noi nu mai avem aceeași dinamică, aceleași dimensiuni ale lucrării lui Iisus Hristos, care a venit să predice Evanghelia, să scoată afară dracii și să tămădească orice fel de boală și neputință, este pentru că ne justificăm într-un fel sau altul necredința noastră. Asta este problema. Este o problemă de necredință. În momentul când a stat Iosua ca să intre în țara Canaan, a venit Îngerul Domnului și a zis: țara aceasta pe care o vei avea, în funcție de cât vei călca cu picioarele tale, se va întinge de la Nil până la Eufrat și până în partea de nord a Turciei. Toată zona aceasta, ceea ce constituie acum Siria, Libanul, Iordania, Israel și parte din Egipt, toată aceasta trebuia să fie țara făgăduinței. Și au moștenit numai un petec din ea. Din ce cauză? Brațul lui Dumnezeu a fost paralitic? Cuvântul lui a fost doar promisiuni goale, fără niciun fundament? Nu, ci necredința poporului Israel a limitat cucerirea a întregii porțiuni pe care Dumnezeu le-a dat-o ca și moștenire. Și la fel este și cu noi. Vreme de generații, din cauza învățăturii, din cauza altor motive de necredință, de complacere în materialism, fără să se aventureze Dumnezeu prin credință, poporul nu a avut parte de toate harurile pe care Dumnezeu le-a promis așa de generos bisericii. Tone și tone de daruri pe care Dumnezeu Tatăl le-a dat bisericii prin Duhul Sfânt. Imaginea aceasta a lui Dumnezeu Tatăl, a lui Isaac și a lui Eleazar este imaginea Sfintei Treimi care vine să caute și să pregătească o biserică pentru Iisus Hristos. Și se pare că din ce în ce se accentuează mai mult prăpastia dintre cei care nu cred în continuitatea darurilor spirituale și cei care cred în continuitatea darurilor spirituale, și prezența lui Dumnezeu se manifestă din ce în ce mai dramatic, mai formidabil în mijlocul lor. Explozia creștinismului din ultimii 30 de ani, care a fost mai glorioasă decât în oricare alt secol, din cele 19 secole, 20 de secole a creștinismului, este datorită deschiderii bisericilor pentru darurile supranaturale. Asta se întâmplă peste tot în lume. Oriunde este o explozie a creștinismului, este datorită faptului că biserica se cuplează cu puterile viacului viitor, cu puterea Duhului Sfânt, cu darurile supranaturale, și în mijlocul lor, Evanghelia este însoțită de semne, minuni și puterile viacului viitor. Unii nu cred că își pot imagina un alt scenariu ca și scenariul acela în care să vină și să stea și să predice cuvântul și să zică: noi credem în cuvânt, dar rolul Duhului Sfânt este total marginalizat în serviciile noastre de închinare. Cesaționiștii cred că darurile spirituale și supranaturale au încetat odată cu moartea ultimilor apostoli și cu încheierea canonului biblic. Carismaticii sau non-cesaționiști, pentru că termenul de carismatic îi asociat cu anumite abuzuri și cu anumite inconsistențe în caracterul anumitor persoane, dar carismaticii afirmă: noi credem în darurile, în carismata, în darurile Duhului Sfânt care sunt operabile și astăzi. Ei cred că aceste daruri se vor manifesta în Biserica lui Iisus Hristos până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Abia atunci limbile vor înceta, prociile se vor opri, abia atunci celelalte daruri vor fi necesare. Din ce cauză? Pentru că atunci când îl vom vedea pe el, vom fi ca el. Și atunci vom cunoaște de plin. Nu va mai fi boală, nu va fi necaz și suferință ca să fie nevoie de intervenția aceasta supranaturală de daruri de vindecare și celelalte lucruri în care să descopere lucruri ascunse a inimii, pentru că vom cunoaște totul de plin. Cam asta este în principal diferența dintre bisericile care spun nu darurilor supranaturale și bisericile care spun da darurilor supranaturale. Și din ce în ce mai mult prăpastia se adâncește între cele două biserici. Accentul în bisericile cesaționiste este pe cuvânt. Cuvântul și numai cuvântul. În bisericile carismatice, accentul este pe Duhul Sfânt. Bisericile cesaționiste, centralitatea predicii. Dincolo, centralitatea închinării. Programul este predictibil. Ne strângem de la ora 10 până la ora 12. Te rog frumos, frate Titus, nu depăși programul. În cealaltă biserică, programul este impredictibil. Știm poate când începem, dar niciodată nu știm când se termină. Și așteptăm surprizele Duhului Sfânt. Dincolo, accentul este pe principii. În cealaltă biserică, accentul este pe puterea manifestă a Duhului Sfânt. Prima grupare prețuiește cunoașterea. Ceilalți urmesc puterea. Evanghelicii se concentrează pe intelect. Carismaticii se concentrează pe emoții. Ei se uită la Biblie. Ce a spus Biblia atunci? Cei care cred în darurile supranaturale, ce spune Biblia acum și aici și pentru ziua de mâine? Evanghelicii sunt protectori ai tradiției. Ceilalți sunt promotori ai noului. Evanghelicii insistă pe precedentele biblice. Vrem să vedem care sunt exemplele din Biblie. Pe când carismaticii este nu exemplele Bibliei, ci ce interzice Biblia este interzis în restul, este lumea largă. Suntem liberi să încercăm cât mai multe forme. Pentru evanghelici important este reforma. Pentru cei care cred în darurile spirituale este trezirea. Trezirea. Înțelepciunea informată biblic este cultivată. Înțelepciunea descoperită prin revelații este așteptată. Evanghelicii cred în împărăția lui Dumnezeu care este ceva, dar nu încă. Pe când carismaticii cred în împărăția lui Dumnezeu care este acum și aici. Pentru evanghelici, lupta este cu păcatele firii pământești. Pentru carismatici, lupta este nu numai cu firea, ci și cu duhurile necurate din locurile cerești. Pentru evanghelici, viața este trăită într-o anumită normalitate și naturalețe. Pentru carismatici, viața trebuie trăită normal în supranatural. Pentru evanghelici este tendința de a zeifica tradiția. Pentru carismatici este tendința de a demoniza tradiția. Dumnezeu a vorbit atunci. Pentru carismatici, Dumnezeu vorbește astăzi. Rugăciunea este un monolog. Pentru carismatici, rugăciunea este un dialog. Încrederea este în talentele și abilitățile naturale și cultivate prin disciplină. Pentru carismatici, încrederea este în darurile spirituale care sunt împărțite cu generozitate de Dumnezeu. Este un dezinteres pentru supranatural în bisericile evanghelice. Nu ne interesează, nu veni cu semne minuni. Este un dezinteres pentru rutină și pentru obișnuință în bisericile carismatice. Acolo așteptăm să se întâmple ceva. Așteptăm minunile lui Dumnezeu. Bisericile evanghelice au tendința de a fi sceptici la lucrările supranaturale ale Dumnezeu. Bisericile carismatice au tendința de a fi credule, a primi orice care este supranatural. Evanghelizarea este prin proclamarea adevărului. În bisericile carismate, evanghelizarea este prin manifestarea puterii lui Dumnezeu. Evanghelicii se concentrează pe epistole, pe învățătura despre justificare. Pe când cei care sunt deschiși pentru daruri supranaturale se concentrează pe Evanghelii. Ce-a făcut Hristos? Cum a lucrat Hristos? Cum a scos afară dracii? Cum a vindecat orice fel de bolă și neputință? Evanghelicii accentuează suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea, El face. Ne rugăm pentru vindecări? Cu siguranță evanghelicii se roagă pentru vindecări. Dar cum se încheie rugăciunea unui evanghelic? Dacă este voia ta, Doamne, amen. Voia lui Dumnezeu este supremă. Pe când în bisericile care sunt deschise pentru daruri supranaturale, rugăciunea este: Doamne, te rog, Doamne, mi-ai promis, în numele Hristos poruncim să se întâmple. Și ei apelează nu la suveranitatea lui Dumnezeu, ci la libertatea și responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Adevărat, adevărat vă spun că dacă veți bea credință și nu veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acesta, ci chiar dacă zice muntele acesteia, ridică-te și aruncă-te mare, se va face. Este loc foarte mult în suveranitatea lui Dumnezeu pentru responsabilitatea și contribuția noastră. Accentul este pe divinitatea lui Iisus Hristos în bisericile evanghelice. În bisericile non-cesaționiste, accentul este pe umanitatea lui Iisus Hristos. Semnele și minunile pe care Iisus Hristos le-a făcut, nu le-a făcut în calitate de a doua persoană a Sfintei Treimi. Găsim că El n-a ținut ca un lucru de apucat să se țină de prerogativele Dumnezeirii, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Și Iisus Hristos n-a făcut nici o minune 30 de ani. Începutul minunii a fost atunci când a fost împuternicit de Duhul lui Dumnezeu. Și minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos nu le-a făcut în calitate de a doua persoană a Sfintei Treimi, ci în calitate de om împuternicit de Duhul Dumnezeu, ca și un model a modului cum noi toți trebuie, nu doar putem, ci trebuie să ne trăim viața. Închinarea înseamnă proclamarea adevărului. Pe când închinarea în lumea non-cesaționistă înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Când venim la închinare, noi ce facem? Care a fost una dintre cântările noastre? Laudă pe Domnul, suflete! Ceea ce facem în cântele noastre, noi vorbim la persoana a treia. Laudă pe Domnul, suflete! Laudă și mulțumește! Și cântele noastre sunt declamații ale adevărurilor teologice. Pe când în închinarea carismatică este: Te laud, Doamne! Te laud! La persoana întâia este închinarea noastră. Tu ești prezent în mijlocul nostru. Rugăciunea nu este un monolog, ci este un dialog în care așteptăm răspuns. Prezența lui Dumnezeu în adunările evanghelice este una teologică. Noi credem, bazat pe cuvântul Lui, că unde doi sau trei se strâng în numele Lui, este prezent acolo. Dar nu știu dacă suntem chiar și de conștienți de faptul că este. Da, e aici, așteptăm să se manifeste. Dacă mă duc undeva și sunt bine primit, am nevoie de spațiu de manevră să-mi fac cunoscută manifestare și prezență. Unii se sperie dacă Dumnezeu s-ar manifesta în mijlocul nostru să aibă un cuvânt. Am ceva pentru tine, soră Cornelia. Am ceva pentru tine, puiu. Și așa mai departe, și să ne spună ceva direct, că s-a întâlnit Dumnezeu cu noi. Este preocupată de forme, de programe, pe când în partea cealaltă închinarea este una liberă, în care nu știm încotro ne conduce Duhul Dumnezeu în închinare. Poate ridicăm mâinile sau poate pur și simplu gândim cu fața la pământ. Închinarea este cântat despre Dumnezeu, pe când în cealaltă parte cântat lui Dumnezeu. Ceea ce se urmărește primordial în bisericile noastre evanghelice este ascultarea de Dumnezeu. Pe când în cealaltă biserică este intimitatea cu Dumnezeu. Accentul este pe justificare, pe îndreptățire. Pe când dincolo accentul este pe intimitatea cu Dumnezeu și pe sfințire. Avem slabe așteptări ca Dumnezeu să asculte rugăciunile. Ne rugăm, sigur că ne rugăm. Dar ne așteptăm ca Dumnezeu chiar așa să intervină. Cum s-a rugat biserica pentru eliberarea lui Petru. Doamne, te rog frumos, eliberează-l. Și când Dumnezeu eliberează și omul apare la ușă și vine roda și spune: Petru, la ușă! Ești nebună. E Duhul, nu poate fi. Pe când în bisericile non-cesaționiste, când se roagă, oamenii așteaptă să se întâmple. În această dimineață nu am cerut să vă rugați pentru că m-a rugat sora Etelca ca să ne rugăm pentru familia ei, ci m-am așteptat ca puterea lui Dumnezeu să fie trimisă. Și acele forțe demonice care au adus moarte prematură în familia ei să fie legate. Și Dumnezeu să aducă eliberare pentru familie. Și să-și manifeste numele și slava. Îi voia lui Dumnezeu? Cu siguranță îi voia lui Dumnezeu. Ca trupul nostru, Duhul nostru și Spiritul nostru să fie păzite întregi și fără prihană până la venirea lui Iisus Hristos. Îi voia lui Dumnezeu. Îngerii reprezintă o doctrină teologică foarte ezoterică, interesant. Pe când în cealaltă lume, îngerii reprezintă o realitate practică în care așteptăm să-i vedem. Dacă îi putem să facem o poză, să vedem că sunt lumini în poza aceea, avem garanția: sunt îngerii cu noi, slavă Domnului! Frații noștri evanghelici, le este frică de emoționalism. Îi iau emoțiile, sunt duși cu luntrea, cu valul. Pe când ceilalți frați sunt temători de intelectualism. Că fiecare trebuie să fie analizat, interpretat intelectual și dacă nu găsești explicație rațională suficient de solidă, o dăm la o parte. Prima grupă este un potențial pentru această aroganță. Noi avem adevărul și noi știm mai bine decât voi. Pe când ceilalți au un fel de sentimentalism. Nu contează. Important este că avem aceeași experiență. Frații evanghelici se strâng împreună dacă este unitate teologică. Avem adevărurile teologice care stăm împreună, stăm cu voi. Dar atunci când voi credeți că darul vorbirii în limbi este legitim, noi, îmi pare rău, aici ne separăm. Sau la celelalte lucruri, trebuie să fie unitate doctrinară. Dacă nu vă spălați picioarele ca și noi, noi nu putem să stăm la masa Domnului împreună. Pe când cealaltă grupare, unitatea nu este în adevărurile teologice, ci unitatea este în această experiență comună. Și de aceea noi am avut experiență comună cu frate catolic și cu frate adventist, care, din punct de vedere a denominațiilor lui, dacă ar ști ce s-a întâmplat, i-ar fi dat afară. Să aibă părtășie cu noi la cină? Frații adventiști nu dau voie ca să aibă părtășie la cină cu celelalte biserici. Pe când noi am zis: stai puțin, avem o experiență comună, suntem născuți din nou, suntem motivați de aceeași dragoste și pasiune pentru Domnul și pentru a salva pe cât mai mulți oameni. Experiența aceasta comună ne face să fim frați și aș putea să continui mai departe în a vedea diferențele dintre ele. Și problema este aceasta. Sunt foarte multe și bune lucruri în partea evanghelică. Și sunt foarte multe bune lucruri și necesare în partea carismatică sau necesaționistă. Problema este, poate fi o fuziune dintre ele? Și asta este ceea ce este dorința mea, să fie o fuziune dintre ele. Cercetați toate lucrurile și luați ce este bun din ele. Și cred că viitorul nu este nici a mișcării evanghelice care se împotrivesc față de darurile supranaturale. Și odată ce te împotrivești de darurile supranaturale, îți garantez că nu va mai fi niciun progres. Mântuirea sufletelor nu se face prin eforturile noastre ectice, disperate, cu cei mai talentați vorbitori evangheliști în puterea omenească, ci se face numai prin intervenția supranaturală lui Dumnezeu. Numai Duhul este cel ce cercetează inima și rărunchii și aduce pe oameni la convingerea păcatului neprihănirii și judecății Dumnezeu cu semne minuni și puterile veacului viitor. Dar în același timp sunt iarăși sceptic și rezervat față de ceea ce înseamnă mișcarea carismatică în practicile ei, în aceste abuzuri, în aceste triumfalisme ieftine, name it and claim it, în care merg pe partea cealaltă, în care ei cred că da, oricând, dacă te rogi, se întâmplă ceva, trebuie să se întâmple. De aceea cred că e nevoie de o păstrare în echilibru a celor două forme în care se manifestă creștinismul contemporan și în direcția aceasta, dacă Dumnezeu ne ajută, vom merge. Pe de o parte, Scriptura. Și pe mine nu mă veți auzi că o să încep să vorbesc numai despre ce s-a întâmplat în cutare și cutare loc de minuni, ci iau cuvântul lui Dumnezeu și voi știți nici acum că fiecare cuvânt pe care spun trebuie să fie fundamentat în Biblie. Cu versete care să fie, nu scoateți din context, ci în context, soliditate, ne folosim mintea, intelectul, suntem oameni care căutăm sfințirea, neprihănirea, nu suntem doar oameni care suntem luați de sentimentalisme și de povești ușoare de crezut, dar în același timp suntem deschiși pentru darurile supranaturale, cercetați toate lucrurile. Și darurile acestea supranaturale sunt absolut vitale, mai ales în acest veac de pe urmă. Când este un asalt asupra bisericii cu toate forțele iadului, să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu și să ne îmbrăcăm cu toate resursele pe care Dumnezeu le-a dat la dispoziția bisericii să-și împlinească lucrarea evanghelizare a lumii. 1 Corinteni 12, 8 cu 10. Sunt enumerate aceste daruri supranaturale. Și aceste daruri supranaturale sunt 9 la număr. Celelalte daruri au fost 7, astea alte sunt 9. Sunt 9 roade ale Duhului Sfânt sau 9 fațete ale roadei Duhului Sfânt, după cum sunt și 9 fațete ale darurilor Duhului Sfânt. Darul înțelepciunii, darul cunoștinței, darul credinței, darul tămăduirilor, darul minunilor, darul prorociei, darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii în limbi și darul tălmăcirii limbilor și aș vrea să le știți. Așa cum bănuiesc că de acum știți foarte bine cele 7 daruri dinainte, aș vrea să le știți și pe acestea foarte bine și să fie o preocupare serioasă, consistentă, de dorință sfântă, râvniți. A râvni înseamnă a-ți dori ceva intens. A-ți dori ceva intens. Râvniți după darurile spirituale. Ceea ce se întâmplă este că noi, din cauza faptului că n-am fost învățați să le depistăm, să le cultivăm, să le folosim, aceste daruri, le-am primit și prin nefolosință se sting. Se sting. Și nevoie ca odată ce le-am primit să le cultivăm. Dumnezeu ne împinge în direcții în care nici măcar nu ne-am dat seama de aceste daruri. Doamne, dăm daruri. Râvniți după darurile cele mai alese, spune Pavel. Nu împiedicați nici vorbirea mea, dar râvniți după darurile cele mai ales. Biserica are nevoie de a fi informată, să nu fie în necunoștință de aceste daruri spirituale. Și vreau să vă dau un citat din cel mai mare predicator al tuturor timpurilor, Charles Spurgeon, care a fost baptist, care a spus aceste lucruri înainte de a fi în istorie prima biserică pentecostală. Cu cel puțin 30 de ani înainte de a fi penticostali, uitați ce spune Charles Spurgeon, un baptist de-al nostru. Moarte și condamnare este pentru o biserică care nu tânjește după Duhul Sfânt, ci nu strigă și suspină până când Duhul Sfânt vine cu putere în mijlocul ei. El este aici. El nu s-a întors la cer de când a venit la Rusalii. Fraților, dacă nu am avea Duhul Sfânt, ar fi mai bine să închidem bisericile, să batem cuie în ușile bisericilor, să punem o cruce neagră și să spunem, Doamne, ai milă de noi. Dacă voi, predicatori, nu aveți Duhul Sfânt, mai bine să nu predicați și norirașii voștri ar fi mai bine să stea acasă. Cred că nu vorbesc prea tare atunci când spun că o biserică fără Duhul Sfânt este mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Acesta este un cuvânt solemn. Duhul Sfânt sau nimic. Asta este problema. Nevoia imperioasă a prezenței, puterii și darurilor spirituale a Duhului Sfânt în bisericile noastre. Pavel, în textul pe care l-am citit, folosește câteva cuvinte pentru a descrie darurile supranaturale. Unul dintre ele este carisma sau carismata, care înseamnă darul. Un dar este un cadou nemeritat care nu-l poți câștiga prin merit sau cumpăra prin bani, ci este dat generos, fără niciun merit. Apoi este diaconia, slujirea. Darurile acestea sunt date de Dumnezeu pentru slujirea altora. Încă o dată, darurile nu sunt pentru promovarea egoului, pentru promovarea ambițiilor și intereselor personale. E adevărat că unii se folosesc de acest lucru și mai degrabă sau mai târziu vor culege consecințele amare a faptului că distorsionează darurile acestea care sunt date pentru slujirea altora, și apoi sunt lucrări. Ele se manifest în diferite slujiri sau lucrări. E darul care vine din partea Dumnezeu, este o slujire pentru ceilalți și sunt anumite lucrări efective, lucrare de vindecare, lucrare de minune, lucrare de zidire, de împuternicire pe care darurile le fac. 1 Corinteni 1:5. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice fel de vorbire și de cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Iisus Hristos în mijlocul vostru a fost bine întărită, așa că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Darurile acestea au fost date bisericii din Corint în toată plinătatea lor. Și le sunt date în a-i asista pe credincioși până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu până la încheierea canonului sau până la încheierea validării apostolilor, ci darurile sunt daruri generoase date bisericii până va veni Iisus Hristos. Este Duhul Sfânt care le dă cum voiește și Duhul Sfânt care reține. Chiar dacă ai darurile, nu înseamnă că în mod automat, în momentul când te duci la un proroc și îl întrebi pe prorocul acesta, spune-mi un anumit lucru, înseamnă că prorocul are automat răspunsul. Nu este așa. Ci este în funcție de cum consideră Duhul Dumnezeu să dea lumină, descoperire, claritate, vindecare sau alte moduri supranaturale în care el lucrează. Este ceea ce se întâmplă cu Pavel. Pavel îl folosea Dumnezeu cu asemenea putere încât în toată Asia Mică, învățătura lui era așa de puternică încât oamenii credeau, erau eliberați de duhuri, numai hainele atinse de trupul lui, trimise la sute de kilometri distanță, vindecau sau eliberau pe oameni de forțele demonice. Și în același timp el stă cu Trofim, care este bolnav pe moarte, se roagă pentru el și nu se întâmplă nimic. Deci trebuie să avem acest discernământ. Nu mergem la extrema aceea pe care o spun frații noștri carismatici, și anume, name it and claim it. Dacă te rogi cu putere, nu contează de ce se întâmplă. Cum s-a întâmplat tragic cu un păstor din Oradea care a făcut seminarul la un seminar baptist din America. A îmbrățișat ideile carismatice și a făcut anumite lucrare în Oradea, dar a murit și familia lui a declarat că el va învia. Și s-au rugat, au dus pe alții să roage și bineînțeles că s-au făcut de rușine. Trebuie să ne folosim discernământul și clăuzirea. Încă o dată, Duhul Dumnezeu dă daruri și darurile acestea sunt date de El cum voiește și ele se manifestă în funcție de modul cum Duhul lui Dumnezeu vrea să se manifeste. Darurile nu le putem câștiga pe niciun merit, ele sunt date de modul cum Dumnezeu voiește. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, în al doilea proroci, în al treilea învățător, apoi cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Darurile nu sunt date numai unei clase alese, a unei elite religioase, păstori sau oameni ordinați, ci darurile sunt date la toți membrii bisericii. Și nu aș vrea să fiu eu singurul care, mă rog, Doamne, dă-mi darurile acestea generoase pentru a fi eficient în lucrare, ci fiecare dintre voi, vă rog să vă rugați, pentru că darurile sunt pentru toți membrii bisericii. 1 Corinteni 12:12. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, noi toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Noi toți suntem botezați de Duhul Sfânt și suntem toți împuterniciți de Duhul Sfânt. Și fapte 2:17, în zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii voștri vor visa visuri, da, chiar și peste rob și peste roabe, inclusiv sclavii din casă, vor fi umpluți cu aceste daruri supranaturale. Asta este frumusețea, pentru toți. Acum, darurile nu operează cu aceeași intensitate și precizie la toți. De exemplu, ai darul învățăturii. Și când ai darul învățăturii, sunt unii care sunt nemaipomenit de buni învățători. Sunt alții care sunt mai, așa, mediocri, alții care sunt handicapați. Au darul învățăturii, dar e greu să-i urmărești de la un capăt până la altul. La fel este și cu celelalte daruri. Sunt unii care au daruri puternice, profetice, care sunt foarte precise. Sunt alții care lucrurile sunt mai vagi, mai evazive, nu sunt așa de precis și cu aceeași intensitate. Și nu trebuie să fim descurajați, să nu cultivăm puținul pe care îl avem. Darurile cele mai spectaculare nu înseamnă că oamenii sunt cei mai spirituali. Noi credem că dacă au daruri foarte, foarte spectaculare, proeminente, darul de a face minuni, ăștia sunt cele mai bune daruri. Nu-i așa că suntem atrași de astfel de daruri? Uitați ce spune Pavel. Unii dintre ei credeau că darul vorbirii în limbi, cel puțin acolo, în biserica din Corint, ăsta este darul maxim. Asta era ce se întâmpla în templul de la Delphi, cel mai mare loc de pelerinaj profetic religios care era în Grecia, în care se rosteau tot felul de cuvinte din partea zeilor. Și ei credeau că dacă vorbesc în limbi, vorbesc ca și cum ar vorbi din partea zeilor. Și el spune felul următor, 1 Corinteni 12 cu 22, ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt neapărat de trebuință. Și părțile trupului care par vrencie de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Iisus Hristos ne descrie cum va fi judecata, va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul capre de oi, și va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii, căci am fost flămând și m-ați îmbrăcat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit pe ale mine, am fost în temniță și m-ați vizitat. Nu spune, pentru că ai avut darul de evanghelist, cel mai formidabil evanghelist al tuturor timpurilor, Billy Graham, intră în împărăția mea. Nu contez că Billy Graham va avea răsplătirile lui, dar știți după ce se uită Iisus Hristos? Nu după darurile cele mai spectaculare, ci după darurile cele mai de jos. Cine dintre voi s-a rugat săptămâni la rând, ca și frații penticostali, ca să primească darul slujirii, darul ospitalității, darul de a vizita pe bolnavi? Cine? Și aceste daruri vor fi cel mai apreciate de Dumnezeu în ziua aceea. Asta este măsura ultimă. Am fost în nevoie, am slujit. Am fost flămând, ați împărțit colțul de pită pe care l-ai avut tu. M-ați slujit. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Căutăm darurile supranaturale. Dar să știți un lucru, celelalte daruri care nu par așa de importante sunt mai importante. Și trebuie să le cultivăm. Și să ne grăbim în a-i excela în ele. Și va spune celor de la stânga lui, plecați, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost trăit și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav în temniță și n-ați venit pe la mine. Doamne, dar când s-a întâmplat așa ceva? Ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați dintre frații mei. Nu e așa că dacă ar veni Billy Graham, care încă mai trăiește, sau dacă ar mai veni lui Spalau sau altă mare figură religioasă a noastră, toți ne-am găsit, te rog frumos, frate, vină la noi în casă și binecuvintează-ne. Vină la noi în casă și binecuvintează-ne. Dar când vine unul dintre cei mai neînsemnați dintre frații noștri, care poate să de el nici n-a făcut baie de câteva săptămâni și miroase greu, să-l ia alții. Să-l ia alții. Asta este paradoxul pe care îl are Dumnezeu vis-a-vis de darurile spirituale. Darurile spirituale sunt minunate, sunt glorioase, este ceva ce Dumnezeu dă și toate darurile Dumnezeu sunt bune, nimic de adăugat, nimic de scos. Mai trebuie să înțelegem un lucru. Darurile spirituale au un time out. Sunt până când? Până murim, până pășim în veșnicie, după care se opresc. Prorociile vor înceta, limbile vor avea sfârșit și toate celelalte daruri a minunilor, darul cunoștinței, darul descoperirilor, darul prorociei, își vor
avea sfârșitul la venirea celui ce este de sfârșit, când va veni El, vom fi schimbați într-o clipită și nu vom avea nevoie de vindecări la nivelul trupului, de descoperiri, pentru că vom cunoaște de plin. Și care este învățătura? Învățătura este aceasta, că preocuparea excesivă după darurile spirituale care vor înceta în detrimentul cultivării acelor lucruri care vor rămâne pentru toată veșnicia, este o greșeală. Sunt lucruri care vor rămâne pentru toată veșnicia și știți care va fi? Dragostea, bunătatea, astea vor rămâne din veșnicie în veșnicie. Și Pavel spune așa de frumos: dacă numai pentru viața de acum ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și asta este dezechilibrul care se găsește în bisericile carismatice. Preocuparea obsesivă pentru darurile spirituale în detrimentul ce? Cultivarea caracterului, a răbdării, a dragostei, a sfințeniei. Acestea vor înceta. Darurile spirituale nu sunt un indicator a caracterului persoanei. Și asta este confuzia mare care există. Noi credem că dacă este un proroc într-o anumită biserică, păi ăsta e omul lui Dumnezeu. Noi credem că dacă unul are darul minunilor, păi ăsta este într-adevăr un om sfânt. În momentul când ai un tip care este leneș și necinstit și a primit un cec ca moștenire de la un unchi pe care nu l-a cunoscut și care n-a avut prea multă influență în caracterul lui, un cec de $1,000,000, a primit banii, i-a pus în cont. El, în continuare, faptul că are $1,000,000 ca și cadou în accountul lui, i-a schimbat caracterul, va fi în continuare la fel de leneș și mai necinstit, că acum are și bani și dă infatuare. Ai văzut? Poți fi bogat și dacă ești leneș și dacă ești necinstit. Asta va fi justificarea lui. Duhul lui Dumnezeu vreau să spun, dă daruri. Și veți rămâne uimiți de cum alege Dumnezeu să dea daruri. Faptul că cineva are daruri supranaturale nu este automat și un indicator a caracterului pe care îl are. Eu știu de predicatori care au dar de predicator, dar de vorbire, darul acela a îmbărbătării și a curajărilor, dar caracterul lor este adesea mizerabil. Mizerabil. Tragic. Foarte, foarte tragic. Și sunt la fel oameni care au fost în ultima sută de ani cu daruri uimitoare. Probabil minunile care sunt înregistrate în Faptele Apostolilor nu sunt toate împreună așa de multe cât au făcut acești oameni, dar care s-au discreditat așa de jalnic din cauza faptului că caracterul lor n-a fost pe măsura darului pe care l-au avut. Tragic. Și pot să dau sute de exemple de astfel de cazuri. Asta este una dintre cele mai tragice și lamentabile probleme în cercurile carismatice. Oameni cu daruri, dar cu caractere mici de pigmei, care se discretează mereu și mereu. E posibil ca oamenii să aibă daruri și să n-aibă caracter? Din păcate, e posibil. Balaam, fiul lui Beor, a fost un astfel de om. Avea daruri așa de formidabile, încât pe ce binecuvânta el era binecuvântat și pe ce blestema el era blestemat. Și putea să-și exercite puterile lui de la sute de kilometri distanță. Dar când era vorba de caracter, era unul jalnic, avar, banii, obsesie pentru lucrurile materiale, fără să trăiască în lumea spirituală pe care o cunoștea așa de bine. Ce se întâmplă atunci când cineva care a primit un dar de la Domnul și trăiește în păcat, nu ia Dumnezeu înapoi darul? Îi ia sau nu? Sunt situații în care e clar că darul e acolo, dar nu mai operează cu aceeași intensitate. Romani 11:29, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și chemarea pe care a făcut-o. A dat daruri? Ți le-am dat? Nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău de darurile, chemarea pe care ți-a făcut-o? Nu mai știți care e problema. El ne va chema la judecată. Și vom da socoteală de ce am făcut cu talentul, cu darul care ne-a dat. Nu ți-l ia înapoi. Te lasă să vezi ce faci cu el, dar în final vei da socoteală. Cum știm dacă suntem cu adevărat creștini sau nu? După daruri sau după roade? După roadele lor îi veți cunoaște. Nu și cine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi drace în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. E posibil să ai cele mai formidabile daruri care pot fi și să fii scos afară din Împărăția lui Dumnezeu. În final, dovada incontestabilă a faptului că cineva este cu adevărat în centru voii Dumnezeu este a lui și este pecetluit cu Duhul Sfânt. Nu sunt darurile, ci sunt roadele. Roada Duhului Sfânt dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei care sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu au aceste daruri. Cei care nu sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu trăiesc în fire și cei ce fac astfel de lucruri nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Râvniți și darurile spirituale. Dar să știți că este o anumită ierarhie. Mai presus de orice este dragostea. Voi fiți sfinți după cum eu sunt sfânt, fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Și mă duc când vin ucenici, după ce au fost înzestrați cu darurile așa de glorioase, supranaturale, se întorc din misiune și spun, Doamne, dracii ne sunt supuși, s-au făcut vindecări nemaipomenite, erau plini de bucurie, ce le spune Iisus Hristos? Am văzut pe diavolul căzând ca un fulger din cer. Slavă Domnului pentru lucrarea pe care l-ați făcut. Numai nu vă bucurați de faptul că dracii vă sunt supuși, ci bucurați-vă pentru faptul că numele voastre este scris în ceruri. Numele voastre este scris în ceruri. Așa să ne ajute Dumnezeu să păstrăm cele două mari curente care sunt în prezent în lumea evanghelică, în echilibru. Și cu ajutorul Dumnezeu, aici este dedicarea mea. Să fiu la fel de solid și la fel de serios cu Scriptura, în curăție, în sfințenie, în acceptarea suferințelor și adversităților, în același timp deschis pentru darurile supranaturale a Dumnezeu care să fie folosite în biserică. Stăm aici, ne uităm la Cuvântul Dumnezeu și la sfârșit întrebăm, Doamne, ai vreun cuvânt de spus pentru careva dintre noi? Doamne, așteptăm! Și vom vedea cum aceste daruri de manifestare din Dumnezeu lucrează în biserică și am beneficiat de ele în zeci de experiențe în viața mea și apoi în sute și mii de experiențe în viețile altora și în mărturiile care am citit în istorie. Și așa trebuie să fie Biserica lui Hristos. Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt cu semne, minuni și puterile veacului viitor vor continua să existe până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar acestea sunt date pentru zidirea bisericii și pentru răspândirea Evangheliei cu putere într-o generație care contestă puterea și suverenitatea Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu. Aceste daruri trebuie să fie căutate, trebuie să fie primite, trebuie să fie cultivate și întemențate după principiile Bibliei. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen. Amen.